du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det en veldig press på.
Deilig med tre poeng, framförallt for spelarna som jeg synes har jobbet hardt lenge nu og fortjente det.
Vi har snakket litt sånn flottet om hva har dere igjen å spille for, men nå fikk dere en opptur. Hva betyr det her oppturen for dere?
Det betyder jo at vi bygger selvtillit.
Det der, Petter, det tror jeg var ren lettelse.
Altså, selvsagt var det det. Altså, det jo historisk hvor lenge det siden foran Grosmo vant en fotballkamp, så det klart det... Han sier at fremfor alt spillerne, jeg tror han kjenner også godt på det selv også, at det ok å vinne en fotballkamp igjen.
Så sitter vi altså i fjerde. I dag skal det handle mye om Ranheims bjørnsterke match i Sogndal og playoff. Men Paul, du har vært i Rosenborg i medgang, og du har vært i Rosenborg i motgang. Hvordan er det å stå i det greiene som Rosenborg har stått i akkurat i høst?
Nei, det helt jævlig. Det desidert verste klubben i Norge og... tap, eller å ikke vinne fotballkampen i Rosenborg. Det er historien et bevis på det. Du blir alltid målt opp med det, hva klubben har gjort. Og jo oftere du taper, jo lenger unna er du. Og da, jo sterkere blir du påminnt det. For det er jo litt sånn at det gjør veldig vondt alle de som er glad i Rosenborg, og så resten av fotballlaget står gjerne og fryder seg. Så det blir veldig, veldig selvforsterkende.
Ja, for jeg snakket med Erlend Dahl Reitan i en sak som da aldri kom på trykk til slutt, men hvor han sier da at han er jo trønder, sant? Han er klærbygg og lokal og har vært i klubben lenge. Han tar jo med seg det her resultatet hjem. Han tar med seg sjømene småbarnspappa. Han tar med seg overalt, hele døgnet rundt. Så det litt ekkelt, det et ord som han bruker, for at det blir så totalt dominerende i livet hans da, når det går sånn der. Og kanskje som du sier, da, særlig å spille nettopp Rosenborg som trønder, som alle i hele regionen bryr seg om.
Ja, du blir jo påminnet. Du får jo spørsmål, og det er jo velmente spørsmål, men det blir på en måte det er jo negativt ladet, for at hvorfor taper det, hvorfor funker det, hvorfor skal du ikke opp mer mål, hvorfor skaper du ikke opp mer sjanser, sånne ting får du gjerne på butikken når du går i barnehagen, ikke ungene hvis du er med på fritidsaktivitet med dem, så er det, det er gjerne det folk prater med dem om, med deg om for at du er sånn de kjenner deg, og der har dere noe felles å prate om, og det koster litt, det gjør det så det sabler med hjertet å vinne.
Ja, for at du vant masse, og det har vi snakket masse om, men i 1920 så gjorde du ikke det. Altså, gruer du deg til å gå på butikken, eller? Blir det litt sånn?
Nei. Jeg tåler det nå. I verste fall så har jeg sikkert et svar å gi tilbake, men det har jo vært verre nå, da. Da vi var dårlige da, så tok vi jo bronsje og en fjerdeplass. Så nå er vi utenfor Europa, det er jo med, sånn som, det er jo krise for oss nå, det er det. Og da gjør det ekstra vondt. Det kan jeg bare se for meg.
Hvor engasjert du i det som skjer på Lerkendal, Kristian?
Lite. Former med seg ting. Og... Jeg har ikke spilt i Rosenborg, men vi var en tur innom Brann, og da var vi veldig dårlige på, i den 2019-sesongen. Så hadde utgangspunktet en bra 2018-sesong, og så dårlig inn i 2019. Så... Der,
ja. Ja, ja. Ja. Vi har det, ja. Jeg skal bare
Og da... kjente man jo litt på det, så Rosenborg er jo størst, og det er ikke helt kanskje like massivt trykk, men det er et stort trykk i Bergen og Brann, så jeg husker at det, på butikken, eller du har ikke lyst til å gå ut, og du får egentlig fortalt hele tiden, kanskje folk ønsker at det skal gå litt dårlig, for du er sånn selvforsterkende, som Paul sier, så det er ikke noe artig følelse det.
Nei, for vi skulle jo dit da, for jeg tenkte, jeg håpet ikke det, men researchen min tenkte jeg, var du der under norskspillskandalen, men det var du ikke, for du dro jo året før. Men det var jo to sesonger i Brann hvor du var 8 og 9 og sånt, og det er jo det er litt det samme som de kjenner på Lerkendal, som du er kanskje verre for bergenseren i Brann enn for trønderen i Brann, da.
Ja, det vil jeg tro. Men du, vi kjente på det, og spesielt den 2019-sesongen, husker jeg på høsten her, så vant ikke noe mye kamper, og det var... det kan være buing, og... du merker at ja, det sprekker litt internt, og man begynner på å få folk som ikke drar i samme retning, og da er det vanskelig å snu, spesielt i en sånn klubb.
så håper jeg jo ikke at en egen rismark var en del av norskbilskanalen, det var ikke det jeg sa, Petter. Det var bare at det hadde vært fascinerende å høre.
Ja, det hørtes ut som du sa.
Hvordan var det som spiller å stå i den? For det er jo en motgang da. Men skulle du si noe?
Ja, jeg skulle si noe at for jo større klubbene, med litt forlengelsen av det Christian sier, så blir jo og det tror jeg kan noen føle som er glad i Rosenborg, at når det går så dårlig, så blir det en veldig splittet, folk blir dratt litt ut, man er på jakt etter syndebukka, eller syndere er vel den riktige betegnelsen på det. Og det er vanskelig at folk begynner å peke på hverandre, og så utenfra så er krefter som prøver alt for å splitte det. Dere som jobber i media, blir jo spørsmålene blir jo stilt mer kritisk, på, også på en måte som kan gjøre at hvis du svarer på en viss måte, så kan det oppfattes som en konflikt internt, og da på en måte, har du det vonde hjulet på gang, og Rosenborg og for så vidt Brann også, som er de klubbene det er størst interesse rundt i Norge, så blir det, ja det kan bli veldig kraftig, og det blir en tung storm å stå i, som jeg er ganske sikker på Alfred har kjent på nå, og en del av spillerne som har vært mest fremtredende.
Men altså etter 7 kamper uten seier da, så ble det jo 1-0 mot Vålerenga, Fossum med sen scoring, og det omdiskuterte rødkortet, eller var det så omdiskutert, så var ikke den ganske klink ut.
Nei, nå så jeg jo at engasjefen skulle ha en offentlig beklagelse fra dommeren etterkant, men jeg satt jo ved siden av Dag Vidar Hafsås på tribunen, og han satt og kikket på det om og med.
Tidligere toppdommer, sant?
Yes, han mente at det var helt klink, for at han har god tid til å trekke seg foten i verste fall, så kan han jo bare sørge for at han selv ramler. Men han stør seg for, og det gjør han midt i ansiktet på Bolka Nordli, og da er det rødt kort, sa han. Og så ser jeg jo at det er en sportsjef på Intility som mener noe helt annet.
Han reagerer fort på at dommeren sier at siden han ikke beklager seg, så er det åpenbart at han gjør det med vilje.
Ja.
Det er jo... Jeg kan jo si såpass, jeg har jo hatt noen kjytryks selv opp i den tiden. De gangene jeg visste at jeg gjorde noe gærlig, da var jeg beklaget meg. Og så hvis det hadde vært opp mens albuet og traff noen i ansiktet, så beklaget jeg meg som hakka møkk, hvis det var med vilje. Og så kunne jeg måtte late som ingenting hvis det ikke var med vilje.
Da leser jeg dit hen at den årsakssammenhengen som dommeren peker på her, den er i beste fall stilting.
Ja, det var stikk motsatt til meg i hvert fall.
Ja,
jo, men hvis du da sa beklager, så slapp du rødt da?
Nei, men det var sånn handlings...
Det er kjempelurt å ta det beklagelsen tidlig da, slik at dommeren kanskje unngikk den situasjonen for rødt, og så fikk du gult i stedet.
Ja, det var noe litt sånn tanken.
Hvordan var du? Var du grisatt du da? Husker ikke deg som spesielt grisatt egentlig?
Nei, det var ikke på nivå der, nei.
Men det var så jævlig gris.
Nei, jeg kan ikke komme på det.
Nei, da. Men uansett, altså, Røk, den her worst case-teorien din da, fra sist om ingen flere seier i 2025, da satt vi og kjente på en sånn uggen greie på det at nå er det Tromsø, sant? Og så kanskje det hadde gått seg fortsatt å spille for.
Ja, det var før Sandefjord, det, som jeg sa at jeg var ikke sikker på om Rosenborg er å vinne en kamp til i år, men nå gjør de jo det. Så går det jo an å diskutere om det, i hvor stor grad det røde kortet påvirker akkurat det, men det blir jo ganning, så det lærer bare ligge.
Ja.
Og så konstaterer vi at det ble 1-0.
Og så spilte de paddle i går, og så trente de i dag på onsdagen, og så har de noen dager fri på grunn av landslagspausa, og vi skal snakke mer om det også. Men den første, altså Ranheim-trener, han skal snart bli pappa igjen. Leste jeg adressavisen her. Veldig fin overskrift på det, og han reiste seg da som full føniks fra asken da Ranheim startet sesongen elendig, og ingen, kanskje bortsett fra Åge Winge, som er Ranheim-fan, på adressavisen trodde det skulle bli kvalik til slutt, men Christian Eggen Rismark, nå har du prøvd å være fotballtrener i toppfotballen på ordentlig en hel sesong. I fjor var du jo inn på litt som på leie på lån. Hvordan er det å være toppfotballtrener?
Jo, det er jævla artig. Det er først og fremst det. Og så er jo, det har vært en turbulent sesong der det har svingt litt. Vi var ikke høyhatten som egentlig det intervjuet handlet om, da, ikke familieopplegg, men... Om Ranheim og oss, da, så...
Jeg er enig med Kristian i det, da.
Nei, jeg åpner opp litt om barn, koselig, det. Ja, fortsett.
Koselig med barn, men etter 3 første kampene, så tenker man jo sitt, og så det har svingt litt underveis etter det også, men man har jo fått kjent på opp- og nedturene, men først og fremst er det veldig artig, og vi er en bra gjeng som holder på Ranheim nå, spillergruppe, trenerteam, apparat rundt klubben, så vi skal ikke stoppe her.
Og så viste du liksom noen titelforslag som du hadde til denne saken, som da endte med pappa-titteren. Og der brukte du begrepet suksesstrener, men da flirer Paul. Det skal du ikke ha noe snakk om på intern der. 6. plass, 8 suksesstrener.
Nei, jeg flirer bare på at du kan skape en illusjon av at Christian omtaler seg selv som en suksesstrener. Ah, ja. Det tror jeg kjenner han såpass godt at jeg venter han litt med ennå.
Men hva er sjetteplass? Er ikke det, er det på merket, eller er det bra? Eller er det, dere snakker jo om den kvaliken, der dere snakket om hvert år siden de siste 10 årene, sant? Og så har det blitt i 17 og 20 og 25, det er jo ikke hvert år det har blitt kvalik, men det har vel liksom vært en sånn saying her at kvalik er pari, eller er det ikke det?
Jo, det er jo det. Det er målsettingen til klubben. Og så er det jo ikke sånn at vi ja, spretter sjampisen her, og vi skal jo bli bedre, og vi har jo målsettingen, strategi om å komme opp i Eliteserien, men sikkert det skjer i år, og det, men i løpet av, skal vi si, de nærmeste sesongene, så er det, det er et mål klubben har, og vi har. Og så, men ja, hvis man ser litt, vi har tatt 48 poeng i år, det er det, har ikke gjort siden 2017, 48 poeng, ikke bedre tabellplassering, men 48 poeng, vi og vi klarer kvalifiseringen som vi ikke har gjort siden 2020. Så, og så har vi i tillegg, så er det jo klubben har endret litt strategi i form av at vi selger flere spillere, så vi bruker en større andel av spillere som yngre spillere under U21. Da er vi på, så vidt jeg har sjekket siste, på andre plass. Og det er ikke så mange av de klubbene som på en måte satser og er toppen av Obos-ligaen. Lillestrøm, Kongsvinger, med hjelp av Paul.
Start, Ålesund.
Ja. Ålesund har vært noen del unge gutter, men vi klarer jo kvalik, og vi klarer å gjøre flere ting samtidig, og det vil jeg si er bra, men at det er fantastisk sesong, det er jo ikke, så vi har mye å gå på.
Men altså, det skildres jo i denne artikkelen til Peter fra mandag, men altså, dere spiller jo en hjemmekamp på Frøya på grunn av dekket her og litt sånn greier og greier, og da taper dere den tredje seriekampen på rad, 0 poeng på 3 kamper, ditt første år som hovedtrener. Jeg har lyst til å bare kjøre ut i fjorden da, på vei hjem, eller hvordan er kjenslene da?
du nevnte i stadion, det kan være... Man får sine tanker, men heldigvis i den perioden, og skal vi si, flere forhold som var... Det var at kampen kom tett, det var en cup som kom like etterpå, og vi må bare planlegge og forberede oss til neste kamp, og så er... De tre første kampene skjedde bortsett fra Lyn den første, så var det veldig jevn. Vi var ikke fantastisk, ikke veldig gode, men de kunne ha bikket våres vei, sånn at vi kjente jo på at nivået har vi jo til å ta 3 poenger. Men vi måtte på en måte få det til å bikke våres vei, og det gjorde det mot Hødd-kampen. Eller vi vant i cup-kampen, og så vant vi mot Hødd, og etter det så snudde det litt. Så... Men ja, vi tenkte litt.
Men det er bra kontrast fra da å ta av på den der forblåste flystripa på Sogndalen og tatt kvaliken etterpå. Det er eufori i forhold, da.
Ja, det er enorm forskjell, og det, men det, fotballen er jo litt sånn, det er rosenrødt når du vinner, og det er mørkt når du taper, men vi, skal vi si, det som er artig nå er jo at vi, for den som har fulgt oss litt av det, er at vi, mange sier jo at man har blitt bedre, men vi har blitt bedre, altså. Vi er jo spesielt i høst nå, så hvis vi strykte inn Egersund-kampen, det var en periode vi fant ut at det var lurt oss på med 10 mann ganske ofte, så vi droppet det, og så hadde jeg tatt på Lillestrøm, men så egentlig var det en god prestasjon, og så har vi vært ganske gode, og det kan jo bli artig inn mot en kollega.
Men er det på merke, Petter? Altså, du har følt Ranheim tettest av oss to denne sesongen, sett flest kamper.
Nei, jeg synes egentlig litt forbi, godt forbi merket egentlig også, for at det, altså, nå sa jo Kristian her at de har en litt ny strategi, men det er egentlig underkommunisert hvor gode spillere Ranheim har mistet i det siste, eller har vært flinke å selge, det er sånn skjer det da, men det snakket mye på Lerkendal om spillere som har gått ut porten der, men man har nå for eksempel mistet en Jon Hosæter herfra, som var helt overlegen i hele ligaen. Og de har erstattet dem med unge gutter som har tatt store steg, og så har man hatt smarte signeringer, Archie Samuelsen for eksempel fra Færøyene, det mange som spekulerte litt på det. Da han kom inn døra, gikk hvem i all verden skal, hva skal han gjøre en vei for noen ting, og så har man jo gjort en strategisk satsing på å bli god kompiser med Dian Bars i Senegal, og det har jo enn så lenge funket svært godt. Kjøp seg lodd på huset her, som kalte det, og 2 av 3 av de loddene har jo visst å være vinnerlodd, rett og slett, og det er brukbart trofé.
Ok, for den andre er jo en del av det her da, det blir deg, Paul. Altså, jeg lurer fortsatt på, hva er du egentlig? Hva er stillingsinstruksen? Er du assistent? Er du medtrener? Er du ambulerende hovedtrener? Er du spillerutvikler? Hva er du for noen ting?
Nei, medtrener.
Medtrener. Er det det som er titelen?
Ja.
Ikke assistent?
Nei, det heter ikke jeg lenger, tror jeg. Det var det...
Men er det et finere ord for assistent?
Det er et finere ord for assistent, ja. Ja. For Kristian er jo hovedtrener.
Nettopp.
Så med da er jo i teamet hans.
Ja, så enkel assistent.
Ja.
Ja.
Ja, men
jo, jo, men det ikke det første som snakker om det medtrener. Jeg må bare, men hva gjør du da? Så, hva, hvordan fordelingen? Går du rundt og flytter på kjegler da?
Ja, Kristian sier hva jeg skal gjøre, og så gjør jeg det. Veldig enkelt.
Ja, nei da, men for at dere er jo team, og medtrener er jo dekning for det, for dere jobber mye sammen. Men hva er, hvordan er fordelingen da?
Nei, fordelingen er jo at Kristian har jo helhet ofte. Når vi har det på feltet, så har jo han veldig spisskompetanse på defensivet. Så er jo Steinar Lein med i teamet, og har kommet inn for fullt fra sommeren som en berikelse, som er veldig, veldig dyktig på altså spille i senter, altså midtbanespillet spesielt. Og så har jo jeg gjerne litt ekstra fokus på angrepsspillere, kantspillere og spissa, i tillegg til at offensiv dødballer har også falt på meg.
Ja, men hvordan fordeler dere på trening da? Er det, dere tar litt vær da, eller? Det er jo det som har blitt det nye her. Vi ser jo på Lekenholdet hvordan de fordeler liksom øktal. Flirer nå?
Jeg har flirer av måten du stiller spørsmålene på, men...
Nei, jeg er nysgjerrig.
Ja, for det høres ut som at det litt sånn... Ja. Ja, finn på en øvelse du, nei, nå, så tar det litt senere. Nei,
altså, du snakker fra hemnetida du nå?
Nei, nei, nei. Ja, da var jo det... Men det var på dugnad, stort sett, sant? Men poenget her er, hvordan jobber dere sammen, og hvorfor, hvordan funker det her ihop, da? Det er vel det dit jeg vil.
Skjønt spørsmålet, jeg tenker.
Ja, du skulle bare sette meg i noen jævlig vanskelig situasjon her.
Det er ikke så introvert.
Kom igjen. Nei, jeg har vært litt fornærmet på meg før vi gikk på, for jeg brukte ordet introvert, og da, det skal jeg ha seg frabedt. Men fortsett du, Kristian.
Ja, jeg skal gjøre det. Jo, fordelingen er litt forlengelsen av det Paul sier, så utgangspunktet så har jo jeg helhet. Det vil si at i større spillsekvenser, eller i, der vi øver i fase av tema, for eksempel når vi spiller mot en forsvar som forsvarer seg lavt, så... Så jeg på en måte er som har regien, men vi er fleksibel, så vi tar litt forskjellige ting, og så er jeg litt på det innpå at vi har fordelt litt sånn, er utgangspunktet mye fokus på det defensive og med forsvarsspillere, og så har Steinar en del fokus på den som spiller i midten, senter av banen. Og Paul har med angrepsspillere, så flyter jo det her litt over hverandre, og så, men så tror jeg jo vi... fin fordeling med, og det er ikke jeg som leder alle sekvenser ut på her, på å lede sine deler, Steinar leder sine deler, så er det jo litt med antall stemmer når de skal komme. Ja, og så for eksempel, Paul leder veldig mye på video, er dyktig der, han og Steinar kjører mye, så da er mindre på meg der, og så, ja, litt sånn.
Men er det slik? Jeg har jo sett mange Rannheim-kamper de siste sesongene, du spurte meg om de var på merke. Det er en annen ting som er litt kult med Rondheim, det er at jeg oppfatter at de er litt leken. Altså, de tester ut litt nye varianter, og plutselig så presser de som Arsenal. De må snakke om vendinger med John Ho, som styrte opp hele pressspillet. I år har de i lange perioder ikke spilt med en midtspiss, de har spilt med to tiere i stedet. Vet jeg, 4-2-4, eller hva nå kaller det? 4-2-2-2-2, sa vel Tørstad Jonsson, sa 4.
Det ble 2 for mye, det.
En 2-er for mye,
ja. 4-2-2-2-2-2-2.
Men altså, litt sånn leken i formen, og prøvende og søkende for å se om det matcher opp mot de spillerne man har, og det er jo litt kult. Det i seg selv drar jo utvikling i et eller annet, i en eller annen retning.
Ja, det gjør det. Så handler det mye om å få... få fram spisskompetansen til hver enkelt spiller. Da. Det har jo en måte genetisk overførbar fra godfoten, men at vi mye av ideologien tar vi jo med, så vi ønsker å sette flest mulig av spillerne i posisjonen de behersker på best mulig måte. Og så er jo litt, måten vi presset på i fjor med Jon, var jo for han var veldig god til å lede presset, og det passet måte, spillertroppen vi hadde tilgjengelig, og så har vi jo endret litt i år før vi følte at vi traff planke fra sommeren av, med den, som du sier, den omleggingen til at vi spilt si, med to falske spisser i stedet for en ekte som er kanskje mer vanlig.
Vi skal snakke mer om det der, og vi skal utfordre dere litt akkurat på det her med det her endringene som dere kan gjøre fra, litt fra uke til uke. Også. Men nå er jo du nesten enda mer tettere på Ranheim enn du kanskje var for 2 år siden, var i fjor. Hva gjør det her med kjendisfaktoren din? Du er jo Viasat ekspert. Folk flest ser deg jo helst på TV. Det er færre oppdrag. Er du ferdig med å miste kjendisstatusen, ferdig med å falme her?
Ja, det hadde vært fint, det. Nei, men det går an å ta seg null uten at vi har bildet litt. Men nei, jeg har fortsatt forpliktelser til Viaplay, men det er mindre enn hva det var i fjor, og det er veldig mye enklere å kombinere, så at det ikke går noe vi mister noen kamper eller noen viktige treninger på. Så det føler jeg mye bedre i år. Det må jo Eggen som jeg kjenner på det, hvis det ikke er svar på egentlig. Ja. Men ja. Jeg føler jo at det går greit, hvis ikke så har jeg gjort det.
Men er det slik at Ranheim er klink nummer én i prioriteringslisten, og så er vi har satt to?
Jeg er jo egentlig satt opp på jobb neste lørdag, og da har vi jo kvalikamp mot Egersund, så får vi se hvor jeg er.
Men hvis dere da skulle rykke opp her da, er du fortsatt, kan dere her la seg kombinere fortsatt, eller blir det for mye? Hvordan tenker du om det?
Nei, på et eller annet tidspunkt så må man velge, men sånn som det er nå, så føler jeg at det gir meg noe i begge deler. Jeg blir en flinkere ekspert av å være trener, jeg blir en flinkere trener av å være ekspert og være så nært. For det, nå følger jeg, men ser jeg ekstremt mye fotball, men jeg blir tvunget til å se det på en litt annen måte. Og det tar jeg med, for du fanger opp detaljer. Men... Altså, jeg tror ikke hverdagen i Ranheim blir så fryktelig med annerledes som vi rykker opp. Vi har jo en proff hverdag, men vi trener på dagtid. Og kampene er nå i helgen og på sommerhalvåret, som regel. Og da får vi se.
Er det godt å slippe den 50 dager i år, eller?
Nei. Han er veldig grei å ha med å gjøre. Han er jo veldig sosial og på, men når du er på tomannsrom, så kobler den ofte litt ut og slipper av. Ja. Det var begge deler, men jeg synes jo det kan jo svare litt på det da, som i fjor så hadde han jo litt mer på Viaplay og var jo da var jo Kåre med i teamet, eller ledet jo teamet, så, men i år så er det mindre oppdrag og synes merkbar fremgang i, det er lettere å være til stede og lettere å utvikle seg selv da, og som team, så jeg synes det funker veldig bra nå.
Ok, den tredje og den fjerde skal vi ta lydkjapt. Vi starter med en lyd, ta og hør på det.
Nei, det er stort selvfølgelig. Jeg hadde ikke trodd det, men det var en positiv nyhet, veldig godt.
Ja, for du hadde vel regnet med at de her kampene skulle gå uten deg?
Ja, jeg hadde regnet med det, ja. Men veldig rart det ble kommet, selvfølgelig.
Ja. Hva skjer nå da? Må du reise til Oslo?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært inn og sjekket mobilen, kanskje. Kanskje jeg står nå der.
Ja, fordi jeg er litt over enn i landslagsbobla nå. Det er jo VM-uka, Petter. Og Tangvik på landslaget, er du på høytid?
Ja, det tror jeg egentlig at det er. Selv om det var en skade som førte at den kom inn, så er det vel sånn gjerne med keepera. Det er noen som må ut før noen kan komme inn. Det er sjelden at noen liksom dytter seg ved inn uten at noen først har snublet eller ja, blitt skadet, sånn som nå.
Men nå blir det VM, sant? Nå er det Estland på, hvert jeg rettsatt av Solbakken sist da, kalte vi litt det under det. Estland først, og så er det Italia, og så er det her i boks. Altså, det har ikke vært VM på 98, jeg klarer ikke å regne tilbake, men er du litt, kjenner du på feberen? Eller er du for gammel og blassert?
Ikke så mye som deg, for du skal jo dit hvis det blir, så, og det skal jo ikke jeg, så... Neida, det er klart det er stas, det er helt utrolig stas. Men... meg på en og boble og kjenne på en voldsom entusiasme, det kan jeg har enda litt å gå på, kjenner jeg, for jeg er helt der da.
Paul, du er fotballpunch, det er Kristian nå, men jeg kjenner deg jo best fra gamle dagen da du var ung, vi kjente hverandre da du var 15-16 år, du levde fotball den gangen, altså kult med VM da.
Ja, veldig kult. Vi et par barndomskompiser som har satt av noen tusenlapper i måneden i siste 1,5 år, ja. Så vi har bestilt oss flybilletter over noe Det kan jo bli et problem da, hvis vi mot formodning skal rykke opp, for da har ikke vi ferie på samme tid som dem er bestilt, så da får vi se om vi får endret på.
Jeg er egentlig stram i Moskva noe mer.
Nei, så hvis Norge går inn, så er du i USA eller Meksiko, eller hvor pokker det er neste
år? Jeg kan fort gjøre at det er der, altså. Ja. Billetterne er bestilt, og overnattinga, altså alt er betalt, så det er fryktelig dumt å ikke dra. Så ja. Det er artig med fotball uansett, men det er enda mer artigere hvis Norge er der.
Ja. Hva tror du om Tangviken nå? Altså, du, hvordan var din første call-up? Jeg husker vel, du knorret vel et frispark mot Island i sin tid?
Ja, det var ikke det første. Jeg kom inn som det som er en utespiller, så jeg ble kalt inn som 24. mann i troppen. Så jeg var vel egentlig ikke tenkt at jeg skulle være med, så jeg var med på treningene og kom inn litt sånn som Tangvik nå, som reserve etter at troppen var tatt ut, så jeg må bare himme rundt. Det var første gangen, det var det 2014, tror jeg.
Men det er litt, altså, barnslig stas er det jo, å bli tatt ut på landslaget.
Ja, klart det. Jeg tror man... Tangvik hadde en drøm om å stå for Rosenborg, og så hadde han en sekundær drøm om å stå for landslaget, så nå er han veldig nærme å klare begge deler, og det er jo inspirerende.
Dessverre, Kristian, du var helt rett under. Ikke god nok.
Ja, jeg var ikke i nærheten, men ja, det er jo stas, det er jo en drøm for mange det, så Selvfølgelig er artigst når du får først spill, vil jeg anta, men ja, bare det å bli kalt inn på landslaget, og det landslaget som er nå, når klart ikke alle rollene er like, men skal du fighte inn i noen plasser, så må du jo fort spille på de beste lagene i verden, så det, ja, jeg er litt sånn landslagsfeber, jeg gleder meg til kampen i morgen, ikke det?
Ja. Du har en høyere på gang til helga.
Ja, jeg gleder meg. Jeg skal sitte med Gjøran på Strindheim på søndagen og følge Italia og Norge, og da skal vi chatte, og vi skal kose oss, og det er god stemning, og gutta flirer der. Og...
Ja, jeg skal til San Siro.
Du skal til San Siro? men jeg tror det blir like artig til Gjøran,
det. Ja, det er, ja, ja. Jo, det er fint til Gjøran.
Ja, men nå, altså, vi kan jo bare si det, det her går jo bra nå.
Ja, det er mye som tyder på. Jeg tror ikke at Norge taper mot Italia, men det skal ikke mer til enn at Norge slår, nei, Italia slår Moldova med samme siffre som Norge gjorde, og at Norge slår Island med ett mål. Da. Så holder de en tremålseier til Italia mot Norge, så at det helt liksom bak større vegger at det skal gå til helvete. Det er det ikke. Men da begynner vi. Det er såpass bra nå, at, og landslaget er såpass solidt, jeg tror ikke de... Ryk med mange mål mot Italia uansett.
Og så har jo Alex Sørloth, sønn til Gjøran, som jeg skal besøke på søndagen da, han har jo sin historie her, og han er veldig kjent, men du spilte jo litt med Torbjørn Heggheim, da han var ung Rosenborg-spiller, han var på vei opp i Asdalen så vidt før du dro til Lillestrøm der, tilbake fra lån. Du har jo trent og spilt og styrt med Langås vel, i hvert fall.
Og Heggheim.
Og Heggheim nettopp, og så... Kan du si hva du vil om de to da, men Mel, jeg vet at de var jo kjempegode begge to, men Langås er jo late bloomer, og det er jo Heggheim også, det er jo mange veier inn, det er jo, jeg må bare si at jeg personlig synes det dritartig med de to da.
Ja, det er veldig artig, altså inspirerende, for ja, begge to hadde jo en litt, nå var jo kanskje veien til Langås litt mer straightforward da, men Heggheim var jo her, og så i Sandnesulf og i Brommapoikerne, Vestbrom og nå Bologna, så det er jo... Det finnes flere måter å gå på. Du trenger ikke å gå den Per Siljan, Sverre Nypan, Markus Henriksen ruta, der du går fra juniorer rett opp og han starter på A-laget til Rosenborg. Det går an. Hvis du ikke kommer deg inn på det første nålet og tar et steg tilbake, om det er i Ranheim, eller om sånn som for Heggheim sin del, at det ikke ble helt klaft der i det, men så via Sandnes Ulf, og så er det den, folk som har den steieren og den mentaliteten, for det er litt det som skiller gode juniorspillere for å bli gode seniorspillere. Det er litt med hva du har mellom ørene.
Altså, hva skal jeg si? Hvor overrasket er du at de to at jeg med klink i første elveren, for eksempel?
Jo, altså, må jeg si at jeg er overrasket over det utifra at han date så alt for lenge siden han spilt, for vi spilte sammen i 2020 i Ranheim, da spilte han en del back, og 2021 så spilte han for Sandnes Ulf, som ikke var et topplag i Obos-ligaen heller, så men det er litt som Paul sier, og det er på en måte to streker under det svaret, at de to, altså Heggheim, husker jeg, han gjorde alt han kunne for å bli god. Han hadde en mentalitet. Han har spilt med noen, det er ikke så mange, men liksom gjør altså, alt som står på spill for at man skal utvikle seg og bli best mulig. Jeg tror ikke han kastet bort en time i døgnet på noen annen. Og Sondre Langås litt det samme, og så er han fine typer som er sånn lærevillige, og så da er alt mulig, og det vise det.
Så blir det litt flåste, men det hadde jo artig med Langås i podcasten i sommer, så han kom i krykker der. Nå har han spilt 5 kamper for Derby, og de er renska, de slet jo før han ble skadefri, og så er han skadefri, så kan du ikke si at det er 1-1, men nå har de renska gått 5 strake på seier. Han sier at han elsker det der championship-greia med hodedueller og tut og kjør og greier og greier.
Ja, han spiller jo ligaen under den beste i verden, og det er kanskje den tøffeste ligaen i verden av championship. Det er voldsom fysikk tvers gjennom i alle lagene der, og han står jo fremst den krigen og gjør det steinbra, så det er helt utrolig imponerende, rett og slett.
Og så har jeg vet ikke om jeg skal ta det nå, jeg har lyst til å skrive en sånn saken der om Trøndelags VM-tråd på Trøndelags startelver. Skal se om guttene skal få en liten kjapt om av guttene etterpå. Klarer du ikke å gjette hvem som er i startelveren til, hvis du skulle tatt ut en trøndersk elver da?
Ja, det hadde jeg så klart gjettet. Ja.
Du trenger litt tid, eller?
Nei.
For at hvis det blir lang pause nå, så er det dårlig...
Spørsmål om det er rett, eller ikke?
Nei, rett, altså. Du har jo mer penger i fotball enn meg, så jeg har bare satt opp en elver her.
Ja, det er dine ord. Det kan fort stemme, da.
Nei. Vent litt nå, hva er det som skjer nå? En trøndersk, altså hvis ja, Norge skal spille i morgen i VM, med bare trøndere på banen?
Jeg har veldig lyst å sette på trykk på fredag eller lørdag en trøndersk, den beste startelveren, og den potensielle trønderske VM-troppen.
Okay.
Jeg har en elver her, men jeg vet ikke om jeg skal bruke masse tid på det nå, om det bare blir å tråle vannet, hvis ikke Paul og Kristian er litt...
Paul Nelen,
er rask, da.
Ja, Tangvik i mål.
Ja.
Vitter i Øyrebæk. Langås og Heggheim med midtstopper. Eller kanskje du bruker Heggem som...
Nei, Langås Heggem greit.
Ja. Ja.
Kan man si?
Warren på en av backene, han venstre.
Jeg rykket Egen Rismark inn.
Ja,
ja bra.
Det var venstreback jeg ikke hadde helt klart for meg. Jeg spiller han høyre eller venstre?
Venstre?
Ja.
Høyre, den er litt akkurat noe litt vrien, men jeg har Sjøvold inne da.
Ja, selvfølgelig. Den,
han, foran Vittri?
Ja, det rykket helt rett. Ja. Det bombert fra meg.
Midtbanetrio, kom igjen.
Ole Dyp, Selnes.
Ja. Han ikke på elveren min akkurat
nå. Nei, hvem har du der da?
Men jeg skal jo ikke mene så hardt.
Nei, men du skal si hvem du har det.
Jeg har tre på midtbanen og tre i front.
Ja, men hvem har du sentralt?
Selnes i troppen.
Ja, hvem har du sentralt?
Nei, du må gjette da. Ja, det blir dårlig radio nå.
Nei, for jeg, ja, men jeg sa jo at han bør være...
Ja, du har rett av. Da har du Selnes inne. Jeg har han ikke inne. Ja,
du har han har tagsett.
Pygmen skal ikke spille A6-er, han skal være innløpet, han skal være jordfreser.
Ja, hvem er det to?
Nå skal jeg si at Pygmen var et kjærskapelig, vennskapelig kallenavn vi hadde på Rosmøk.
Ja, men hvem er innløpere da?
Takset endte han og Sverre Nypan den andre.
Ok, i front. Jeg har Skarsheim inne i elveren da. Jeg vet ikke hvordan form han inne i CSK og Sofia der, men...
Altså, du vet ikke hvordan form han men du har den i elveren?
Ja, tror du han spiller på et høyere nivå enn Selnes nå, eller omtrent samme kanskje?
Ja, det tror jeg. Hvordan tror du oddsene har vært på Rosmøy hvis de har møtt CSK og Sofia? Hadde det vært svarte forskjell hvis Rosmøy har røkket mot CSK og Sofia, eller har det vært fulekvitterende på adressabygget?
Nei, det spiller ingen råd. Det har ikke noe med Sofia her. Det er jo, jeg husker jo vi slakter Rosmøy til toppen av Fiorentina i 2007. Ja, nei, Sofia ganske jævnt. Den fikk jo ikke slakt av å rykke mot Mainz, Rosmøy, helt tatt.
Så nei, men det er jo takk over da.
Ja da, ok. Og front da?
Ja, forsken Emil er ikke...
Emil er fra Finnsnes, sånn.
Ja. Han har jo tenkt på å ha vært junior, men det har han Broholm
ja.
På en av kantene, og så Ola Solbakken, kanskje på andre, han Sølått på topp.
Da er vi enige, da.
Dere er ganske på linje.
Ganske på linje. Vi er litt usikre på en høyrebekk der, og så er vi usikre på Selnes, men han er litt på gang igjen. Selnes nå siste to-tre kampene har vært bra, så kanskje. Troppen får man på adresse.no hvis jeg får godkjenning fra sjefen til å sette på trykk. Men da skal vi snakke litt om Rosenborg høsten. Og jeg er jo spent da, som Petter sa på hvorfor en som heter Eggen driver da, med her to sittende spisser og falske nyer og 4-2-2-2-2, og så kommer han sikkert å arrestere meg på meg. Men hva tenker dere om det som skjer på Lerkendal i høsten 2025 da, så når det gjelder spillestil, når det gjelder det her med støyen som vært og sånt. Og Paul, du lever åndet for deg. Du er rosenborger. Selv om du jobber i Ranheim, så har du vært rosenborger hele livet. Hva tenker du om det som skjer på Lerkendal akkurat nå?
Nei, det er jo litt vondt når de ikke vinner. Så jeg kan jo ha all verden til sympati for spillere. Og etter hvert som jeg har blitt trener, så har du større forståelse for det, og så er det vanskelig når det er motgang, for det er noe som går utover det, altså det synlige, altså ferdighetsnivået, og det er det som sitter mellom ørene. Det er noe med selvtilliten, og da blir man gjerne passiv. Litt som man ser, de har jo blitt kritisert for at man ikke spiller fremover, man er dårlig, man ser tung ut, men det er jo fordi at man overtenker situasjonen og havner litt på etterskudd, og så har man ikke den offensiviteten som trengs når du spiller på instinktivt, det er da du lykkes, men når du går og tenker gjennom hver situasjon du gjør, da ser det ofte veldig sånn seikt ut, for at du, ja, nå skal jeg gjøre det rette, i stedet for å på en måte stole på det som skjer. Vi snakker jo ofte i Ranheim om indre og ytre bane, og der har det lugget litt for Rosmøy Snell.
Indre og ytre bane, hva er det?
Jeg minnes at vi har snakket om det før, Paul, da du var spiller, og det lugget litt for Rosmøy, for da sa du at vi springer aldri så mye som det ser ut som vi springer lite.
Det er sant, ja. For du springer der ballen har vært. Så forklarer det veldig enkelt. Da. Så de kampene vi var totalt dominerende med Rosenborg, så sprang ganske lite, for da hadde vi så korte avstand at vi bare stod og stupte over dem inn på deres halvdel. Mens, ikke, i hvert fall i bakhodet mitt, så hadde jeg en kamp mot Ålesund, som var en ganske tung kantspiller, da sprang jeg nesten 13 kilometer på Lerkendal. Og det bare lang reiping og sånn dieseltempo. Og du ønsker jo flybensin, men da, da er det kortere og mer eksplosive aksjoner.
Men indre utre bane, hva er det, Kristian?
Ja, vi bruker det Frode Moen-begrep. Vi bruker Frode Moen som en, ja, jobber med mental trening. Men det er veldig koblet opp mot spillet, og så indre bane. Når du er på indre bane da, som begrep, så er det, tenker du konsekvenser. Det blir styrt av følelsene, altså ting som påvirker. Det kan være feil du har gjort på banen, det kan være tidligere prestasjoner, det kan være... ting som slår inn, på en måte, og du blir passiv, du spiller med frykt. Mens på ytre bane, så er det jo, da observerer du spillet, da tenker du neste, eller det er egentlig det du ikke tenker, du bare aksjonere, så det går på instinkt, det som Paul sier, og da er det å jobbe med noen mentale verktøy og få spillere til å så ofte som mulig koble seg på ytre bane. Og for å gjøre det ganske, altså, jo tryggere spillere er i rollene sine, jo mer de kjenner til det de skal gjøre på banen, sammen med andre, jo lettere er det jo å da fokusere på spillet, og ikke på, så hvis man for eksempel ser på Bodø Glimt, og et konkret eksempel er jo Patrick Bay, da, så er det jo veldig få ganger, om ingen, at han bare står og offer seg eller henger med hodet, han er jo på neste situasjon hele tiden. Så det er å få spillere til å være der, og det er jo mye lettere i medgang, for da du har plussopplevelser, og du... det er lite konsekvenstenking, men da må vi jo bruke, vi bruker jo tid også på å ufarliggjøre og snakke om valgene til spillerne og påvirke dem, og ikke konsekvensen av for at feil vil jo foregå på banen uansett. Så
tenker neste i stedet for det som
er
verdt da.
Ja, og så er jo, må jo vi som er ansvarlige for det, altså hvis det er noen som mister barn eller spiller, så er jo, vi skal jo påvirke så man blir tryggere i rollen sin, men hvis du skal spille fremover, så må du tåle at du mister den, og da må jo også spillerne være trygge på at det får ikke noen konsekvens for meg da.
Og så hører jeg via en sikker kilde her, som sitter på høyre siden av meg, at du skriver jo A-lisensoppgave nå, og det går mye på det mentale.
Ja.
Kan du si om det? Altså, er det litt det samme som du er gjennom nå? Altså, at, nå snakker Paul mye om manglende selvtillit, og det er faktisk så viktig faktor at det må ikke undervurderes på et vis. Er det litt det du er gjennom du også, eller?
Ja, men ofte så har jeg et inntrykk av at jeg skriver oppgave om det arbeidet vi har gjort da, sammen, for du likte nok hjelp på, skal vi si, utforming av oppgaven, for nå klipper jeg på PowerPoint, jeg ikke, men skriv om to begreper, psykologisk trygghet og mental robusthet, det er et Frode Moen-begrep, og det handler litt om det siste da, mental robusthet, er om verktøy spillerne har for å takle utfordringer på banen. Hvordan kan man jobbe med det, påvirke det, og så være klar over hvordan, på en måte, at det er normalt med spenning, det er normalt med, altså at man ikke lykkes smalt, men at man har type verktøy som kan gjøre at man oftest mulig tenker neste, eller kommer seg på i neste situasjon, og så er psykologisk trygghet, det er jo litt mer på at vi sammen, at man spiller an, skal ha en trygghet til at de kan prøve å feile. Det snakker vi veldig mye om. Og at man skal trives i det de rundt seg, men også at man skal tørre å utfordre oss i trenerteamet, intern justisen, altså i spillergruppa. Da skal det sies at alle resultatene er jo ikke rocket høy her, så vi har litt å gå på vi også, men det er interessant, og så er det en litt sånn evaluering av sesongen i den oppgaven nå da.
Ja, vi har jo sett deg på Lekna allerede, for du har vært der som en del av Alicents kurs her. Hva, var det noen ting som du kunne ta med derfra? Som du, det er litt spennende å høre hvilke tanker du gjorde etter å ha vært flue på veggen på Lekna noen dager.
Jo, det er alltid noe det. Vi har jo fulgt, i fjor så høst så fulgte jeg jo Rosenborg trenerteamet i... Da var jo alt rosenrødt, så det svinger jo litt, men fulgte jo dem tett på måten de jobbet på, så det var veldig mye å hente derfra, og i hvert fall på planleggingsstrukturen, måten de jobbet som team, så var det på et veldig høyt nivå, så jeg har ikke helt forklaringen på hvorfor det ikke går så bra nå, men Rosenborg, det jobbes bra i den klubben nå, selv om det ikke er akkurat nå full klaff.
Nei, for jeg skal ikke bore mer i det hvis jeg går videre, men nå er Rosenborg 8, det er noe vant de jo sist da. Men det må være uvant å se det for deg også.
Ja, det er det. Helt klart. Jeg vokste opp og opplevde i hvert fall store deler som spiller, at Rosenborg er det beste laget i Norge. Og det er litt forventningene man har, og det er forventningene omgivelsene har. Det tror jeg ikke jeg, du klarer å komme deg ut av. Men nå har det vært, kan jeg si, før nåværende trenerteam tok over, så var det jo resultat og prestasjonene var såpass svak at man har fått litt ekstra tid da. Og det har man jo brukt, for dere kunne bevare hvordan det har vært hvis den her hadde kommet i 2018 eller 2019.
Ja.
Så nå har man litt mer, og det virker liksom mot omgivelsene og publikum har litt mer, sånn, litt mer jorda på at ok, det vil ta litt tid å bygge opp. Det er ikke sånn at man våkner i morgen, så har man tatt igjen Bodø Glimt, man må bygge opp nå. Og så tror jeg litt det mentale har vært veldig, og da er det litt med forventningene man hadde selv, at det var bare litt forventet at man skulle utfordre kanskje litt om gullet før sesongen, på grunn av at man hadde en veldig god høst i fjor. Og så har man jo vært lenger og lenger unna, og så har det blitt en sånn, nesten sånn vedtatt sannhet på at Nypan og Broholm dro og så liksom raset alt sammen etter det. Men jeg mener jo at kanskje den beste prestasjonen til Rosenborg hjemmekampen mot Mainz, så det var ingenting som spilt. Og så gikk det jo riktignok nedover etter det, men det er kanskje den utladningen at man ikke klarte Europa, og så ble det negativt på negativt på negativt, og så blir det litt som at da handler man på indre bane etter hvert. Og det kan man se litt på at det har vært litt drypp, der det er litt sånn splittelser, som man ofte ser i de største klubbene når det lugger. Og det er utfordrende, men jeg vet og prater jo med en del av spillerne at det jobbes på et veldig høyt nivå, og jeg tror at det kommer tilbake, og hvis de allerede nå begynner å tenke neste sesong, så har man jo en erfaring rikere om henne, for det er noe. Jeg tror Alfred har lært noe med å stå i motgang med Rosenborg. Det er ganske, det er lærerikt, men det er brutalt.
Hvis vi snakker litt om det som skjer på banen, altså denne her spillestilen, vi skal straks overføre til Ranheim, og et spørsmål før, for at vi hadde jo Skarsheim her i podcasten, det har vært andre som uttalt seg, og det er at de ser, ja, Huseklepp vel, som sier at de synes de ser et Rosenborg og tilpasser seg mye motstanderen, og vi har jo snakket mye fotball sammen enn vi tidligere, Pål, og du har jo også enkelte gang etter storhetstida, så har du liksom kunne kjent på at vi har brukt litt mye for mye tid på å tilpasse oss motstanderen enn å bare altså, dundre ut på Lerkendal og kun tenke Rosenborg. Ser du et Rosenborg nå som er litt opptatt, for opptatt av motstanderen, eller er det sånn det er blitt i moderne fotball?
Ja, altså, jeg tror det siste siden er ganske viktig, for vi var veldig, altså de gangene vi var med og vann, så var vi veldig opptatt av oss selv, men da vi gjorde jo da tilpassninger utifra motstanderen da, og så er det bare at man lyktes mye mer med det man prøvde på selv, så da ble liksom ikke et tema. Mens nå ser man kanskje at Rosenborg, ja, i en kamp kan senke presset sitt, men det kan jo være egentlig, sånn, teoretisk, veldig lurt mot den type motspill som du møter. Men i og med at man da ikke får resultat, så henger det igjen det at ja, nå har man endret seg litt fra kamp til kamp. Men sånn er fotballen, du må endre deg litt, for du blir jo gjennomanalysert, og så er det visse figurasjoner som passer mot andre, det er visse, hvis du skal stå i et, la oss si, et mediumpress da, for å vinne ballen, men du møter en motstander som bare pelmer ballen i bakrom, så er jo det veldig kontraproduktivt. Da må du kanskje enten stå høyere eller senke deg litt lavere for å være bedre rustet til. Sånn er det, og det er en mye større aspekt av spill mot spill nå enn hva det var før. Det er fordi at de aller fleste lagene nå er godt organisert.
Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare kort på, men det er forskjellen på spillestilen på Lerkendal og i fjerde da? Eller likhetene da? Kan du gjerne vinkle det dit at vi kan ta likhetene?
Ja, likhetene er jo at det er to lag som kan ta med ballen som ønsker å måtte være litt herre over eget spill, for å si det sånn, at du ønsker å spille ut bakfra, men du ønsker å oppnå en fordel, så hvis andre lag kommer og presser hardt mann-mann, så kan man gå direkte over, for da har man en fordel på, du har en kvalitativ fordel, hvis Emil Konradsen sier det er en en-mot-en-situasjon, så setter du på han i en en-mot-en-situasjon. Men står det to på han, så vil overtale deg en annen plass, og da prøver man å finne det. Og litt sånn har vi jo, spiller jo mye bakfra med ball, og så er det enkelte lag som kommer og er veldig aggressiv mann-mann. Da kan vi gå over på Sergina, som er veldig duellsterk, blant annet. Eller hvis det er bakrom, så kan vi, sånn som Simen gjorde mot tredje målet mot Sogndal, hvis de står høyt og det er 60 meter bakrom, så kan han bare pelme ballen 65 meter, og så kommer han ene kanten alene keeperen og skårer. Så det er like enkelt, for da er fordelen vår der. Så det handler egentlig om å finne fordelen, og det er jo Rosenborg prøver på akkurat det samme. Så prøver de ikke nok på et litt høyere nivå enn hva vi gjør.
Så det her med, for å være veldig flåste da, jeg skulle kødde litt med 4-2-2-2 og ingen nier og ingen tanksenter og hvor eggensk er det og alt det greiene der, men det blir litt gammeldags tankegang da. Det handler om pragmatisk tilnærming til fotballen og finne høl av hvor motstanderen gir fra seg høl da. Mer og mer. Hvor eggensk er Christian Egge Drismark?
Jeg tror det er alltid en interessant diskusjon, og hvis du bytter mye det er, på rollene til spillerne, så ikke henger seg opp så mye sånn, formasjon, eller hvordan, men rollene de har, da, så kan det jo tendensere at det viskes litt ut, det blir litt utydelig. Det har vi jo erfart i året, for vi har prøvd ut litt forskjellige ting, men det er ikke alt som har lykkes, en del av evalueringen, at man kan være tydeligere fra start, da, så man slipper å bytte så mye, utifra den spisskommentar som man har i gruppa, da, hva man har i spillergruppa, og så er det opp mot det på å holde inn på at man må jo tilpasse motstanderen ut ifra at de avgir noe rom og noen prioriteringer, men fotballen har jo dratt litt mer i den retningen av at du bytter litt og endrer litt prioriteringer fra kamp til kamp, kanskje oftere for at det er så gjennomanalysert, men jeg tror Bodø/Glimt er et veldig godt eksempel på at de har glassklare roller og er veldig tydelige nå. Har de og ting de endrer på, de er blant annet 4-4-2 i presset sitt kontra et 4-3 eller 4-5-1 som har vært lave, som endrer jo seg litt undervist fra år til år dem også, men de er jo veldig tydelige på rollene, så jeg har ikke noe sånt fasitsvar på det, men jeg tror det Rosenborg ser jo at det er veldig gjenkjennbart, og at det er at publikum eller de som kikker på ser en tydelighet og en plan på det som gjøres, men det trenger ikke å være to brede kanter en spiss, det kan være litt forskjellig utifra hva man har, så det...
Ja, men er det vanskeligere, Petter, å se en gjenkjennbart, litt som de gutta forklarer nå, at det handler om å lete etter oppsett hvor andre gir fra seg høl, og det handler om...
Det er tydelig at folk er flinkere enn meg, for jeg har jo hørt på Kenga, blant annet som ekspert på TV2, si at han ser et gjenkjennbart Rosenborg, det er bare at de får ikke TV, og da ser han detaljer som ikke jeg ser i hvert fall, for han mener at den skjer et mønster som han bare ikke får til å stå i, eller fullføle, eller gjennomføle. Eller, det er mulig det. Men det er ikke noe tvil. Altså, når Pereira, det her har vi snakket om før, får barn på midtstreken, og i stedet for å dundre fremover, så snur han seg tilbake og spiller i støtte til midtstopperen, så murres det jo både på langsida og på øverst. Det er jo ikke sånn man ønsker å se Rosenborg spill, og jeg må bare si at det rykker jo litt i meg når jeg hører mikrofonene til TV 2 fange opp Zeidan før kampen siste, og det siste han sier til lagkompisene sine, long attacks boys, long attacks, that's what we are good at. Det er ikke det man er vant til å se på Lerkendal i hvert fall.
Det kan jeg at du mer, de gangene vi var gode, de årgangene jeg har vært med å spille på, så var vi gode til, da har vi lange angrep, men konsekvensen av å ta lange angrep er at du får folk i posisjon, så når du mister ballen, så kan du vinne den igjen med en gang, og så blir det kort angrep derfra, men hvis det backfireren din står på 30 meter fra eget mål, og så avslutter et angrep, så får du ikke et gjenvinningsspill, for avstanden blir så stor. Så det de mener med lange angrep, at du må få folk i posisjon, så det er sjelden du skårer på den første, men når du da mister ballen, så er du i posisjon til gjenvinning, da er motstanderen uorganisert, og da kan det gå fort igjen. Så det, ja, det er litt flere ledd fram, men det er derfor man snakker om at man har lengre angrep, for at du må få folk på plass, og at hvis du mister ballen, så kan du vinne igjen tvert, og så kjøre derfra.
Men spillerstallen, altså Rosenborg har jo hatt spillerstall som, hvis du kan måle opp mot det de har sagt selv, underpresterer. Ranheim sin spillerstall, da, er det en topp 6 spillerstall i Obos-ligaen? Klink ja eller klink nei? Eller?
Jeg sier nei, så sitter jo egentlig nei, nei. På Hause og Kristian og teamet rundt.
Det er jo suksesstrener, da er vi tilbake til suksesstrener igjen da.
Nei, men det vil jeg si. Og så er det et høyere potensiale. Og så har det vært litt for variabelt i enkelte faser, så det er en læringsprosess. Det er litt sånn som Kristian sa, at det er ganske mange unge spillere samtidig, og da kan det svinge litt, og det er jo utfordrende, men det er veldig inspirerende, for det er også dem som ofte tar de største stegene, men for at de skal gjøre det, så er du avhengig av å ha en Tønne, en Per Siljan, en Bendik, og dem som har litt erfaring som klarer å holde litt sammen. Og for et rent juniorlag, det blir det, da er det vanskelig å komme seg ut når det er motgang i hvert fall.
Men er det noen for Rosenborg i den spillerstallen da, Petter?
Det er nå en Rosenborg-spiller i spillerstallen. Ja, det blir spennende å se hvordan fremtid Håkon Russen har på Lerkendal. Har jo et klart inntrykk av at Ranheim gjerne kunne tenkt seg å beholde den her lenger, og så får vi nå se hvordan det går. Han er jo Rosenborg igjennom, og sa jo til oss i podcasten for noen uker siden at han i utgangspunktet skal tilbake dit etter at sesongen er over og være med på en sesongoppkjøring, så får vi nå se da. Vi var jo kjempelangt bank i køa på Lerkendal da han kom til Ranheim, og så har han jo vært klink i elveren til Ranheim omtrent hele veien, og spilt bra, så det er spennende å se om det legges merke til da, litt lenger inn i sentrumen her.
Jobber dere for å beholde Røsten? Eller for å snu på det, vil han kunne gå tilbake til Rosenborg og gå rett inn i en elver?
Var det å snu på spørsmålet?
Ja, for hvis den går rett inn i en elver, så er det vel fortsatt slik at Rosenborg har eieren, så det må vel første retten, det er vel det påstår da.
Ja, men det er ikke sånn at om man eventuelt gjør det, sånn at vi ikke jobber, da kanskje jobber vi enda mer for å få den da, hvis det er så god.
Ja, men da snakker vi ikke så høyt om det, da er det en hemmelighet mer. Men nei, hvor god er Håkon Røsten?
Jo, han er en veldig god spiller, men ikke minst at han kan bli, han har tatt steg, og kan ta enda større steg, så vi er jo veldig happy med han, men han er jo per def Rosenborg-spiller da, så... Mm.
Men det er jo spennende, sant? For at det er jo ok, så måtte Broholm måtte KBK for å bli Rosenborg-spiller. Altså, man kan jo like gjerne se for seg at det er den omveien, da, for å kalle det, kan være her på Ranheim og så tilbake og være god nok for å spille for Rosenborg. Det er jo egentlig en fin symbiose som ville vært topp for, for Rosenborg og for trøndersk fotball. Kanskje hadde det vært for få sånne eksempel. Kanskje hadde det vært fint å få opp et no. For det er jo et hierarki her, og det er uansett hvor god Kristian og Pål er for Ranheim, uansett hvor bra Ranheim er, så er vi jo alltid nummer to bak Rosenborg i Trøndelag. Men det går an å finne en spennende... Altså, man trenger jo ikke ferdig Senegal for å hente talenter. Man kan jo låne noen fra Lekendal innmellom også. Men det er en dårlig forretningsmelding for dere å låne spillere, og så gjør dem gode, og så sender de tilbake for null kroner, så... Jeg skjønner jo at man må tenke flere tanker samtidig.
Ja, det er det. Og så er det jo noen som har blitt hentet av, som ikke nådd når det er til Rosenborg, og som har blitt god nok til å bli hentet tilbake. Det er jo noen eksempler på.
Men Kamara og Diop, er den for dyr for Rosenborg allerede, eller?
Jeg fikk ikke Rosenborg nesten 200 millioner for den Sverre Nypane.
Nei, altså...
Da kan jeg ta med råd.
Men det er jo to som du
får... Men det peker jo på noe spennende der, for ja. At dem som har vært... for god for Ranheim, jeg synes det da. Etter hvert, de har jo vært for dyr for Rosenborg, ja. For at de har havnet andre steder for priser som er høyere enn det Rosenborg i hvert fall har vært villige til å gi for dem. Alt det lange også er jo to ferske eksempler på det. John Hove hadde jo diskutert rundt, men ja, om det stemmer, det vet ikke jeg, men noen som var lurt på egenskapene til John, om de passet Rosenborg da.
Men det er vanskelig for dere å sitte og peke på spillere som mener Rosenborg bør hente neste år. Det skjønner jeg, det holder kortene titt til brystet. Men hvordan er dialogen med Rosenborg? Hvordan funker samarbeidet?
Ja, svar på det da. Vi tror det ganske bra. Vi kunne ja, sikkert vært bedre også. Men ja, det noen Rosenborg-representanter innom her til Tofte. Så vil jeg si, spesielt med Kåre og Pål har jo vært der skulle jeg si mannsalder også, det er jo folk i begge klubbene som har ja, brennende hjerte for trøndersk fotball, så det er jo et samarbeid også, men det er jo vil det være en utfordring nå med Ranheims som har startet akademi og det at vi vil jo utgangspunktet ikke låne spillere, for at det gir jo ikke oss så mye, i og med at en stor del av inntektsgrunnlaget er jo å selge spillere, så det er jo der er det jo på en måte en naturlig interessekonflikt, men at det trenger å være store konflikter, det gjør ikke jeg, så Vi i Ranheim er jo bedre i Rosenborg, jo bedre skal det være for oss også, for at, da kan det at det er færre, som da er de aller, aller beste som kommer gjennom, ikke for mange.
Det var jo noe av det første Kåre sa da han ble sportsjef her også, at nå må vi sørge for at vi har en økonomi på beina i Ranheim, som er tilstrekkelig til at vi kan i hvert fall kjøpe de unge guttene som vi eventuelt henter fra Rosenborg, og ikke bare låne dem, og så sitte Ranheim på en måte litt igjen med økonomisk svartepøyre etterpå, men at man kjøper dem ut, sånn at hvis de er gode nok til å ta et steg videre fra Ranheim, så det i Ranheim pengene blir lagt igjen. Og det, der har jo Ranheim kommet nå, med å ha vært flinke de siste overgangsvinduene, og de som gikk inn i Ranheim Spillerinvest 1, det første investeringsselskapet, de ligger vel an til å få en ganske hyggelig avkastning på de pengene sine.
Men før vi går, vi begynner å bli rundt her, men før vi går videre på de siste to tingene her da, hvordan er det for deg? Altså, når Ranheim har jo en litt ny modell og sånt, skal i større grad være en selgende klubb. Dere har solgt spillere for mange, mange, mange penger, mange millioner, det var 40 millioner og sånt. Vi telte opp hvis vi bare sånn, tok en finger i været, men da vi hadde Kåre i podcasten tidligere i høst. Hvor utfordrende er det for deg? Må du nå, allerede nå tenke at du må ha 5 nye spillere i vinter?
For meg, det er jo oss, det er vi. Vi er jo en del av...
For deg?
Ja, for meg. For meg. For oss da, så er det jo... ideelt sett, så, og det var kanskje litt mer... skulle si, Rosenborg i gamle dager, så var kontinuiteten litt enklere. Selv om det var utskiftinga der også, så var det jo flere spillere som var over mange år. Det er ikke normalt i dagens fotball, selv om vi ønsker det. Så vi er jo en selgende klubb, men... klubben ønsker jo ikke å selge bare for å... Vi ønsker jo selv for at klubben skal bli bedre. Da må vi være god på scouting, være god på spillerutvikling, og få inn folk igjen nye rollene, og ikke minst også ha... Vi er jo bare opptatt av unge spillere, vi er opptatt av å ha egentlig så gode spillere som overhovedet mulig, men det er jo et inntektsgrunnlag som er... Så vi må ha en god mix, og vi selger egentlig bare for at vi skal gjøre klubben bedre, og... Og så er det jo attraktivt for de, kanskje de største talentene å komme dit da, og hit. Men vi selger jo ikke noe annet for at vi skal bli bedre og ta steg som klubb. Og hvis målet da å komme seg opp i Eliteserien igjen en gang, så er det jo for å ruste seg til det. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe mål i seg selv, men det er jo en del av, skal vi si, måten å bygge klubb på.
Og så er jo fordelen med at man har solgt og tjent en del penger på de siste årene, er jo at nå må man ingenting, så at man kan, i hvert fall, som minimumskrav, få det man verdsetter dem for selv. At man kan tillate seg å si nei til man får det man har. Og så også, at, som Christian sier, at du risikerer ikke at alle drar. For du, altså, hvis en går, da kan du si nei til neste mann, for da får du levent i et vindu eller sånn, for at da er det mye enklere å bygge inn. Hvis du må en hel lagdel forsvinne, og så må du starte på nytt.
Vi skal straks snakke om Egersund før vi runder av, men jeg må ta to setninger om sportslederjobben i Rosenborg, og når vi først er her, Petter, for jeg skrev i midtuka at Hoftun har snakket med Rosenborg om stillinga. Det er en, og så vet vi at det er flere som snakker med Rosenborg, og slik jeg da forstår det, så trenger ikke det bety Hoftun til slutt, sant? Det betyr at han er en av dem han snakket med, at hun går bredere ut, så kanskje er det Hoftun de lander på, kanskje er det noen andre på den lista vi skrev for lenge siden, kanskje er det noen vi ikke har nevnt i det hele tatt. De driver og snever inn søket, og så får vi nå se. Og så har vi jo snakket, da Paul spilte i Rosenborg, så omtalte vi han som spillende sportslig direktør i Rosenborg.
Ja, han har meldt hardt på spillelogistikken i Rosenborg i all sin tid, han.
Er liksom trener du skal bli nå, eller er det har du en drøm om å bli sportsdirektør Rosenborg om 10, 15, 20 år?
Jeg må være gjennom få medtrenere, eller assistenttrenere, som har blitt i aviser linket opp mot den jobben i hvert fall, så det får du ta med oss.
Det var jo pengene under bordet. Ja.
Det var ikke svar på spørsmålet mitt, da.
Nei, svar på spørsmålet er at jeg er ganske sikker på at det finnes folk som er bedre kvalifisert akkurat den jobben jeg med.
Jo, men Rosenborg skal jo ha to. De skal ha en overordnet sportsleder, og så skal de ha en overgangsansvarlig. Vi sitter jo i ferie. Hvor flink er Mikkel Karlsson, for eksempel? Kunne han vært overgangsansvarlig i Rosenborg? Er det et lade spørsmål? Du må ikke ta så lang pause, for da blir Mikkel usikker å høre på podcasten.
Nei, men det som hvor mye skal vi rose Mikkel? Mikkel er flink, han. Og vi er veldig glad for at du har den i Ranheim.
Vi skal jo ikke spille inn, vi skal jo ha den her.
Så. Det er ingen Ranheim-spillere som er i nærheten av å være god nok til Rosenborg. Ingen sportsdirektører, ingen sportslige koordinatorer og ingen trenere. Så vi kjemper våres kamp.
Ja. Men det er jo spennende at når Rosenborg har signalisert at de skal på et system som til forveksling ligner det de har på Ranheim, med Kåre og Mikke.
Ja, og så får vi nå se hva som kommer ut av det, men jeg ser for meg at det blir en rutinert, altså en godt, litt mer voksen sånn overordnet sportsleder, og så kan det jo, når jeg drar opp Mikke Karlsson, så jeg sitter ikke på noen innsideinformasjon, noen ting rundt det der, men det kan jo bli en sånn, omtrent litt som her da, en eldre øversjef, og en mer sånn harabiche som går rundt og jakter spillere, som kanskje er yngre og sulten og alt det greiene der.
Det kan være. Vi får se. Så er det perfekt i Ranheim sitt modus, og også ikke bare rekrutterer spillere videre, men det er vel også så gjerne sånn at man skal utdanne trenere og ledere og så videre og så videre.
Da sitter jo en her for at jeg spurte om sist, og da ble den litt klam, og så spør jeg om det i dag. Nå sitter jo et trenerteam i Rosenborg som har, hva skal jeg si, de sitter jo i uoverskuelig fremtid, sant?
Ja. Kan, ja, ja.
Men om 5 år da, er du her for å utdanne deg til å bli Rosenborg-trener til slutt?
Om jeg er her nå for det?
Ja.
Jeg ønsker jo å bli så god som mulig, altså, om det blir med Ranheim eller, ja. Men har jo uttalt at det hadde vært artig å trene til Rosenborg, men nå skal jo du lage en overskrift på det da, så
nei, jeg skal lage på
at du skal bli gævlig å komme igjen med meg.
Hvordan det har vært artig å trene til Rosenborg?
Ja, jeg skal lage på at du har blitt tobarnspappa.
Ja, det har du ikke gjort allerede, det
er bra. Nei, men så helt ærlig da, så det er fortsatt det som er, dere to sammen i team da om 5-10 år for Rosenborg, er det helt urealistisk?
Ja, vi kan ikke, må ikke si nei på det, det er jo, vi har jo ambisjoner om det, men ta med en Steinar i tillegg der, så har vi en og hele bøtteballetten her, så har vi en bra gjeng. Men ja, så vi har jo ambisjoner vi også, men vi, hvis du hadde spurt, nå skal jeg stille spørsmål og svare på det, det er fint det. Så. Ja. Det var en som gjorde det en gang i tiden. Det er at,
hvis du spør meg om
det,
så.
Ja, men vi må bli bedre, og jeg må bli bedre fotballtrener, og jeg mener at Paul må det, og for at det skal være sannsynlig at man tar de stegene. Ranheim er en perfekt klubb, og mer enn store nok utfordringer for for meg, og Paul svarte for han også, så det var helt like han, gamle far.
Men altså, når det gjelder Alfred Johansson, så kan han like gjerne havne i store utland om 2-3 år, som at han på Lerkendal og alt det der. Han har jo også sine ambisjoner som trener, sant? Men hva tenker du, Petter Rasmus? Er den sitt en fremtidig Rosenborg-trener-duo foran oss her nå? La oss si 5 år, 7 år.
Det sitter i hvert fall 2 kjempespennende kandidater for en fremtid i Rosenborg, og det vet de selv også, det vet alle. Så må jobben gjøres frem dit, men det er klart det kan det. Herlighet, klart det kan det. Altså, skulle man jo drevet bookingselskap og satt opp odds på folk som kan bli en vakker dag, så ville ikke oddsen blitt åner. Det har vært spesielt høy i hvert fall.
Og da passer overgangen fint da, for da må dere først bevise overfor trønderne mot Egersund i Kvalik. Altså, dere er klare for Kvalik. Det er en prestasjon over merket ifølge Petter som har sett dere tettest i seg selv. Og så er jo den her, det nåløye for å skulle klare en eliteserieplass, er jo blitt bare nesten vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, for at først skal dere spille bortekamp mot Egersund. Vinn dere den, så er det bortekamp mot Ålesund. Vinn dere den, så er det bortekamp mot Kongsvinger. Og vinn dere den, da er det dobbeltmøte mot det som da etter alle solomerker blir Bryne. Ta Egersund først da. Hva tenker du om, nå er det 10 dager vel til Egersund-kampen, hva tenker du om den?
Jo, vi må jo vinne hver kamp da, så det er jo, da er det jo Egersund først, så de 3 førstnevnte der, OBOS-lagene har vi jo spilt mot i år. Vi har jo slått dem, ikke alle på bortebane, vi har slått alle, enten det har vært hjemme eller borte da. Egerslund slo vi jo borte, vi tappte hjemme, så det, alle de, isolert sett så er alle de kampene mulig å vinne. Det er en kvalik som lever litt sitt eget liv, om at det er en enkelt kamp, det er vinner eller forsvinner. Og så synes jeg jo, det har vært, altså vi har blitt bedre, og vi er stigende formkurve. Det betyr ikke at vi kjente å valse over de lagene, for de blir tatt og jevnt, men vi kan slå alle dem der. Da kan vi spille mot Bryne.
Men du sa noe interessant for et par dager siden, som jeg ikke tok med i saken, men som handlet litt om det der man står på vei inn i en kvalik. For i 2017 da du kom, så opplevde du liksom en veldig go på vei inn i en kvalik igjen, og så var det ikke sånn i 2020 opplevd, litt mer sånn fornøyd med å være ferdig med en lang sesongaktig, og så er du litt tilbake i 2017-modus nå.
Ja, jeg var ikke så...
Var forenklet for ja, fremstid. Du svarte lenger enn det da.
Jeg ble adressa av vinkling.
Jo, men du opplevde at det var litt annerledes.
Ja, det var det. Fordi at i 2017 så hadde vi... vi var jo tippet veldig lavt. Vi gjorde totalt sett en veldig bra sesong, og da vi kom inn i en kvalikken så følte vi at vi hadde ingenting å tape. I 2020 så var det jo året etter man hadde rykket ned. Så folk hadde helt annet respekt for Ranheim. Og så opplevde jeg, og pointet var at jeg opplevde at det var litt metthet i alle, så man var på en måte litt lei av sesongen, selv om det hadde gått ganske bra. Og så er mange, jeg skal ikke gå inn på det nå, men da opplever jeg i år, da, det er en veldig subjektiv mening, jeg vet, hovedansvarlig her også, at det er få, sikkert noen, men som ikke har lyst til å utvide inn sesongen. Vi har en voldsomt go nå, selv om det begynner å nærme seg midten av november, og det var sammenligningen av det, så i de kvalikkampene så opplever jeg at vi skal gå inn og bare slippe oss helt løs, og vi har alt å vinne og alt å angripe dem for, så det var litt i parallellen der.
Sånn som Per Silland kunne være et bra barometer på akkurat den feelingen der da, for han så ikke ut som han hadde lyst til å gjøre ferdig sesongen mot Sogndal, han var jo rågod så lenge han var på banen. Den gamle mannen har planer om å spille flere fotballkamper før han er helt ferdig.
Ja, det har han, og Per har jo hatt sin... Kanskje beste periode den siste 3-4-5 årene, i hvert fall sånn helsemessig. Han har vel alle treninger fra sommeren ut, og da ser vi at da er prestasjonene hennes på et veldig høyt nivå. Så vi har jo sagt det på fleip at vi skal holde liv i fotballspilleren Per Silland så lenge som overhovedet mulig.
Straks ukas lag, men bortekamper, hvor mye har du å si? Altså, det skal du reise og spille på et annet underlag, men hvor viktig er det i sånne kvalikamper at det er klink en bortekamp?
Nei, det skal jo i teorien være ulempe, altså ideelt sett. Vi hadde ønsket å spille på hjemmebane via, men så tror jeg nesten at jeg tror vi har tatt flere poeng på bortebane, eller flere seier i hvert fall i år på borte enn hjemme. Nå er det ikke sånn at 900-1000 tilskuere på Egersund stadion er sånn, gir deg bakoversveis. Riktig nok en 7-8000 på Color Line kan kanskje sette en støkk i folk, men det må være mer inspirerende igjen. Og det er jo i kunstgress man spiller på nå, og alle de lagene vi potensielt kan møte, i hvert fall fra OBOS, har gode kunstighetsbaner som gir oss en mulighet å spille vår type fotball, så vi skal være Ranheim uansett.
Vi tar ukas lag.
Ukas lag.
Vanskelig for meg å begynne å sette opp ukas lag, så det kan bli årets siste. Nå er det få matcher som spilles. Eller så blir det klink Ranheim-lag etter Egersund.
Ranheim-lag i hver uke, jo.
For nå er det ikke så mange trønderske lag som spiller lenger, men jeg har satt Simen Vittu Nilsen som keeper på ukas lag for nullen borte mot Sogndal. Ja, Tørseth Jonsen skåret to. Han var inne på ukas lag sist. Leverte det ene i golden hans. Det var ganske godt gjort da, hvis du så den, med den overhoppede greien der. Men du nevnte den målgivende passningen omtrent han hadde der i stad. Han har levert varene i høst, Vittu Nilsen.
Simen har vært god, og så var han veldig god mot Sogndal. Burde krydre med en målgivende, men han hadde noen viktige redninger. Han har en dobbel redning på 0-0, som ikke alltid får så mye fokus nå, men ender opp med å vinne 3-0, men den var veldig viktig.
Han har vært så god at det litt spennende hvem som er keeper for ham neste år.
Ja.
Nei, han har ikke vært så god.
Han har det.
Veldig dårlig.
Såpa, kaller vi den.
Simen Såpa, Vittu Nilsen i mål. Høyrebekk er Johan Helland Fletsberg. Er det slekt med deg? Johan Helland Fletsberg, kanskje. Steinkjær, trønderisk mestre på hele siden. Knuste Orkanger i finalen i Granåsenhallen i helga. Har du noe slekt på Steinkjær?
Ja, det har jeg.
Ja. Det kan godt enda ikke er slekt.
Ja, han drev bilforhandler før. Og på Ingerøya, så har noe i Nord-Trøndelag til pappa siden.
Ja, riktig. Så
men jeg vet ikke, det er ikke sikkert at det der er det.
Johan, ring meg hvis du er slekt med Pål og driver bilforretning i Steinkjær. Midtstopperparet er Ingrid Syrstad-Engen Lyon. Hun er klink fast i forsvaret, har fått en egentlig en sportslig opptur etter overgangen fra Barca, har fått blitt fra hver 12-13 i troppen til å være klink inn i elveren, og knuste Wolfsburg i Champions League. Sammen med Håkon Singstad Volden, for nå synes jeg at han, det er jeg som tar ut laget, at nå har han tatt et steg. Petter. Vi sjekket tallene her, han vant vel 6 av 7 hoveddueller og traff på 112 av 117 passninger og noe ting, og mange av passningene fremover i banen.
Og i en ren konkurransesituasjon så har han sendt hakkekyllingen Steffen Iversen på benken, så nå spiller Volden, og nå spiller ikke Mikkel Seid.
Så får vi nå se hvordan det der blir neste år, men jeg vet ikke om dere som ser fotball, han har dekning for det, har tatt et steg. Ja, du er jo til og med fra samme plass som han, eller ja, foreldrene hans.
Det, han har gode gener på begge, både mor og far siden, for dem som er dypt inne i materien her, både Snekkvik og Singstad, eller Volden da, og Singstad-variant, og der er jo Asker og Maren på ene siden, og Ole Johan Singstad på andre, så det, han, der er det et godt fundament. Men fra spøk til Volver da, så synes jeg han har vært tatt steg og blitt mer voksen. Altså, potensialet han er så ubestritt med fysikken og passningsfoten og alt, men nå blir han bedre i posisjonsspillet, og det er jo kanskje derfor han spiller også.
Han er egentlig stopper, men jeg har satt en sånn bekk her da, på ukas lag, Oskar Størland Brattvåg, sterkt igjen av Brattvåg, 2-0 borte mot Grorud. Nå skal, hvis ikke dere rykker opp, skal dere møte Brattvåg neste år i Obos. Har dere peilen på Størland? Følger dere med på han? Hvor god er Fredrik Vinje som spiller sentral midtbane? Er det noe dere kan finne på hent hit, for eksempel?
De skal slå Moss først da. Brattvåg.
Ja, det stemmer det. Det har jeg glemt av. Så kanskje ikke Lell da. Men tilbake til spørsmålet. Følger dere med på de beste trønderne fra nivå 3 og sånt?
Ja, Mikke har jo stor kontroll. Størland har jo, i hvert fall jeg har spilt en del futsal med. Han har jo vært både i Nardo og Sjølharsblink. Og så har han vært og trent med oss flere ganger. Så han er jo utvilsomt en spennende spiller, selv om han ikke er det yngste segmentet. Så vi følger med på dem der, og det er ikke utenkelig at han sikkert en gang kan spille for Ranheim.
Fordi det er ikke bare unge utrødt, Haukeberg-historien er jo et eventyr ved Høyrebekken, som du klinker goller hvor enn han kommer fra Blink og eller fra Østlandet utgangspunktet.
Så kan det være et Ranheim nødt til å hente en forspiller til uansett, for at Jonas Pereira har vært ute siden august, og han har en type skade som gjør at det ikke sikkert. Altså, jeg håper jo det selvsagt, men det kan jo være at man er nødt til å hente en erstatter for han også på sikt.
Prøver da å ta midtbanetrioen her. En dere møter da, etter Horenius Tadesse, husker du han?
Ja.
Klink fast på Egersund, som nå skal opp mot Ranheim i Kvalik. Verdal Levanger var på Rosenborg-trening i sitt tid, og har vært en sånn, hva skal jeg si, flyktig i Obos-ligaen, Sandnes Ulf, og nå er han Egersund, men det er en bra spiller.
Ja, han var jo på trening med Rosenborg da jeg fortsatt var spiller i Rosenborg, så Da har han jo vært med en stund.
Selv om han er ung. Han har vært med en stund. Og så en liten sånn homasj her da, på sentra midtbanespiller, tier, kaptein, fusialt, styrer butikken, en liten sånn stille hyllest til Gjermund Aasen, som da lover å komme til podcasten tvert når ferdig med cupfinalen for Lillestrøm. Han har så smalt fokus at han tørs ikke å være med her, han før ett dagen etter cupfinalen, da er han klar. Men han skal til Ranheim neste år, og Siljan ut, Aasen inn, er det, hvordan, er det et lite skup å få tak i Gjermund Aasen?
Ja, det må jeg si det. Det er ja, veldig god spiller og har kvaliteter som ja, venstrefoten blir ikke for spillet og som ikke får i Obos om ingen har, og så er jo også lederkvaliteten hennes, så han er jo kapteinstype, ledertype, så vi får en veldig god spiller der, så er det ikke sånn at Per er så veldig dårlig handler da, men det er en
nei, det var egentlig ikke det jeg mente, det var ikke sånn en til en bytte der, men det er en gamling ut og en gamling inn da.
Riktig, det ja. Blir veldig bra for oss.
Kulturforsterkere da, tenkte jeg å si, for han og Paul fikk jo veldig stor ære for å bygge opp en ordentlig garderobe igjen på Åråsen. Nei, det blir kanskje men, slitsomt å høre på dere to andre, ja, her nesten med brød og grus her.
Det er viktig å balansere litt, da, for just, da hadde jo så fall han vært med opp og rive alt ned, og de rykkene.
Sant.
Men, ja, nei, men jeg tror i hvert fall vi har en del unge gutter, og de får ingen bedre enn Gjermund til å vise vei i garderoben og fortelle dem litt hva som kreves. Og ikke bare for å fortelle, han gjør det. Så han er fin å ha i garderoben.
Han skal bo i sokkelen din, anføttes, bodde ikke dere sammen med Hybel i Lillestrøm?
Ja, det gjorde vi før i vårt leilighet. Men Gjermund har jo en enebolle stående sett steinkast unna meg på Nardo. Ja. Så der kommer han rett inn igjen. Da skal jeg sende en... Neo, eldste mannen min, er jævlig yre i fotballen. Jeg lurte på om en Gjermund kan være med og trene dem på Nardo, så jeg skal si at du må bare fære bort en Gjermund, så blir det.
Da er den overbrakt. Maja Draksen, blink vinner. Den ble kretsmester i 4. divisjon etter seier over Verdal Levanger. Hun er indreløper på ukas lag. Det er bra sesong for nyoppstartet blink kvinner. I front da, så har vi Anna Bjørnsdotter Selgren. Ja, hun spilte stopper for J14-landslaget, men hun debuterte. Hun er Byåsing, og jeg er Byåsen-patriot, og da er hun selvfølgelig inne på ukas lag. Selgren, det er fremtiden for å tippe, bli ikke overrasket hvis hun er i Rosenborg om kort tid. Spiss, Jonas Nikolai Nilsen Kolnes, han har du sikkert ikke hørt om.
Nei.
Han er den trønderske spilleren som har skåret mest mål i kretsen på RSI år. 64 kasser på 40 kamper, og det er for Malvik, Hummelvik, og det er på G16, og på G19, og litt på senior, men det er brukbart snitt, det. 64 på 40.
Ja, det er mer enn jeg har skort noen ganger. Så...
Hele karrieren til sammen.
Ja, på trening også.
Siste er Liam Liu, Rosenborg gutte 15. Han er fast på G15-landslaget som var med å slå Mexico 3-0 her. Så du hører at nå tar jeg med fra overalt. Men artig at det er trønder fast på alderspresidenter landslag. Spilt både U15 og U17 for Rosenborg denne sesongen. Så får vi se da om han Liu blir... nå er det jo et lite koblet av Rosenborg junior som har kommet seg opp i A-stallen fått proffkontrakter og greier, for å se om han blir en av dem da, Petter.
Ja, jeg vet ikke om alle randene skal være på Lekenhold samtidig, om det er så smart, de bør kanskje luftes på noe utlån, så forhåpentligvis så ser vi et batteri med Rosenborg-signerte unge gutter som spiller for eksempel mot Ranheim i Obos-ligaen, hvis dere ikke rykker opp da, neste år.
Hvem skal rykke opp?
Til litt serien?
Ja.
Skal... Ja, da spiller dere ikke mot dem da. Ja.
Skal dere rykke opp?
Jeg har veldig lyst til det, det
ikke noe krav, men lyst.
Riktig.
Kristian og Paul, tusen hjertelig takk for besøket. Petter, deg ser jeg neste uke enten jeg har lyst eller ikke.
Det funker ofte på hjemmebane. Lyst i stedet for krav.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Hva er det å tenke på? At vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting. Og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre. Og det er en liten fredspunkt.